ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብቴሌቭዥን ድማ ብመስመር ናይል ሳት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ረቡዕ 7 ታሕሳስ 2016 ወይ 28 ሕዳር 2009 ድሕሪ ዜና ኣሜሪካን እንግሊዝን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘውፅእዎ መጠንቀቕታ መገሸን ፕሬዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕነት ዝበልዎን ክስዕብ እዩ። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተመራፂ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኽተልዎ ፖሊስን ጉዳይ ኢሚግሬሽንን ክትንክፍ እዩ ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ዜና ቅድሚ ኩሉ ናብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ተሓደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ምጋሽ ብዛዕባ ክህልዎ ዝኽእል ሓደጋ ዳግም ኣጠንቂቑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ብወገኑ ናብ ፍሉያት ከባቢታት እታ ሃገር ዝነፀረ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኩነታት ፀጥታ ተመሓይሽሎ ክብል ምላሽ ይብሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምስ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፖሊስ ተታሒዞም ዝነበሩ ክልተ መንእሰያት ትማሊ ኣማሲኡ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓቢሮም ዝተኣስሩ ታየ ነበራን ኮመራ ደለሳ ዝተባሃሉቶም ክልተ መንእሰያት ትማሊ ማሲኡ ከም ዝተፈትሑ ኣባላት ፈፃሚ ስራሕቲ ፓርትን ኣብ ከባቢ መንበር ገዝኦም ዘለዉ መሰኻኽርን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም መንእሰያት ንምንታይ ከም ዝተኣስሩን ንዝተፈትሑሉ ኩነታት እውን ኣይፈልጡን እዮም እውን ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ጠበቃታት ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቶ ወንድም ኢብሳን ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያምን ናብ ማእኸላዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፌደራላዊ ማእኸል ምርመራ ገበን ከይዶም ንዶክተር መራራ ከዘራርቡ ፈቲኖም፣ ግን ዶክተር መራራ ኣብ መርመራ እዮም ዘለዉ፣ ዝመፅእ ዓርብን ተመፂኹም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝተነግሮም ገሊፆም ኣለዉ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሓይልታት ሶማል ኣብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ከተማ ቃልዴላ ቃንዳላ ካብ ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝመንዝዑ ኣፍሊጦም። ቃንዳላ ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ተተሓባበርቲ ዳዕሽ ዝኾኑ ሓይልታት ዝፀንሐት ናይ መወዳእታ ከተማ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎም። ወተሃደራት ፑንትላንድ ዝተቆፃፀርዋ ከዓ ሎም ረፍዲ ከም ዝነበረ እውን ተፈሊጡሎ። እቶም ወተሃደራት ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ካብ መሬትን ባሕርን መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ምዃኖምን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሪፖርተር ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ጃማ ያሰን ሓቢራ ኣላ። ጋናውያን ሓድሽ ፕረዚደንቶም ንምምራፅ ሎሚ ናብ ነቁጣታት መውሃቢ ድምፂ ኣምሪሖም ኣለዉ። ናይዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ጆን ማሃማ ንካልኣይ እዋን ስልጣን ክምረፁ ይፅዕሩ ኣለዉ። ተወዳዳሪኦም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ናና ኣኩፎ ኣዶ እዮም። ኣኩፎ ኣዶድ ቅድሚ 4 ዓመታት እውን ተወዳዲሮም በዞም ፕረዚደንት ተሳዒሮም ነይሮም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ኣኮፎ መልእኽቲ ወፍሪ ምረፁኒ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንዝወደቐ ኢኮኖሚቲ ሃገር ከልዕል እየ ዝብል እዩ። ጋና ነዳዲ ዘይትን ወርቅን ኮኮ ዝተባሃለ ፍርያትን ናብ ወፃኢ እትሰድድ ቀንዲ ሃገር እያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ማክዲል ትማልሰሉስ ኣብ ዘስምዕዎ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ዘተኮረ ናይ መወዳእታ መደርኦም ዩናይትድ ስቴትስ ንዳዕሽ ብምድኻም ናብ ባርባራውን ጫካንን ምስሉ ኣውሪዳቶላ ንኦሳማ ቢንላድን ብምቕታል ከዓ ንኣልቃይዳ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ጌራቶላ ኢሎም። ሳላእ ማእኸላይ ምብራቕን እስያን ምስ ከባብያዊ መሻርክቲ ብሓባር ንምስራሕ ዝተሓንፀፀ ሓድሽ እስትራቴጂ ምምሕዳሮም ኣንጻር ግብረ ሽብራ ዘካይዶ ግጥም እውን ዕውት ነይሩ ኢሎም።
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever terrorists
appear, ኣብክንዲ እቲ ጾር ኣብ እንግዳ ኣሜሪካውያን ወታደራት ነው ድቆ ኣብ ክንዲ ኣሸበርቲ ኣብ ዝተፈጠሩሉ ከባቢ እናኸድካ ንምውራር ምፍታን ሓድሽ እስትራተጂ ጽምዶ ምስ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕን እስያን መሪፅና ኣለና።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብዚ መደረኦም ኣሜሪካ ክብረታታ ክትዕቅብ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረኦም ነቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣበሃህላታት ወታደራት ኣሜሪካ ክዋግኡ ኣብ ዘይብሎም ከባቢታት ክንዋጋእ የብልናን ብምባል ኣብ ጉዳይ ካልኦት ጣልቃ ናይ ዘይምእታው ዝብል ራእይ ፖሊሲ ወፃኢ ደጊሞም ኣለዉ። ትማሊ ኣብ ኖርስ ካሮላይና ንደገፍቶም ናይ የቀኒየለይ መደረኦም ትኩረቶም ዳዕሽ ሓዊስካ ንኣሸበርቲ ምስዓር ክኸውን ኢሎም ኣለዉ።
And finally, a commitment to only engage the use of military forces when it's in the vital national security interests of the United States.
ሃይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝካፈሉሉ ኩናት ንረብሓ ሃገራዊ ጸጥታን ዩናይትድ ስቴትስን ወሳኒ ኣብ ዝኾኑሉ ጥራይ እዩ ዝኸውን ኣብ ኩሉ ክንዋግኦ ኣብ ዘይግባኣና ቦታታት ስለ ዝተዋፈርና ሰራዊት ክህልወና ኣይክእልን እዩ። ድሕሪ ደጊ መርሕና ኣሜሪካ ቅድሚት ምስራዕ እዩ። ኣሜሪካ ትቐድም። እንታይ ከም ዝኾኑ ዘይንፈልጦምን ጣልቃ ክነኣትዎም ዘይግባኣናን ንኻልኦት መንግስትታት ኣብ ምዕላው ወፍሪ ምስታፍና ጠጠው ክነብል ኢና።
ትራምፕ ኣስዒቦም ዩናይትድ ስቴትስ ዓንኪላ ዕናዊ ህውከት ዝኾነ ጣልቃ ምእታው ጠጠው ከተብል ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብሓይልታት መንግስቲ ዝተኸበት ናይ ሶርያ ከተማ ኣለፖ ዝርከቡ ዕጡቃት ብህፁፅ ናይ 5 መዓልትታት ምቁራፅ ተፃውዖ ክግበር ፀዊዖም። እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሰላማውያን ሰባት ካብታ ከተማ ብዘይገለ ፀገም ብምውፃኦም ንምርግጋፅ እዩ ይብሉ። እዚ መፀዋዕታት ተቃወምቲ ዕጡቃት ሓይልታት ሎሚ ዝተሰምዐ ብሩስያ ዝሕገዝ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ንሲሶ ክፍልታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀረሉ እዋን እዩ። ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት መንግስትታት ኣብ ኣሌፖ ብህፁፅ ተኽሲ ጠጠው ምባል ክግበር ፀዊዖም ኣለዉ። ሩስያ ኣብቲ ንሰላማውያን ሰባት ረድኤት ንምብፃሕ ዝግበር ፃዕሪ ትገብሮ ጣልቃ ምእታው እውን ኣውጊዙሎ። ኣሌፖ በቲ ብሩስያን ኢራንን ዝድገፍ መንግስቲ ሶርያ በብዕለቱ ትድብደባላ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን መንግስቲ ሶርያ ነቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ውጥን ምብፃሕ ረድኤት ናብ ኣለፖ ክሰማማዐሉ ፀዊዖም ኣለው። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ምጋሽ ብዛዕባ ክህልዎ ዝኽእል ሓደጋ ዳግማ ጠንቂቑሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ብወገኑ ናብ ፍሉያት ከባቢታት እቲ ሃገር ዝነፀረ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣመሓላልፉሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኩነታት ፀጥታ ተመሓይሽ እዩ ክብል ምላሽ ይብልሎ። ተወሳኺ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ሕዳር 2015 ዓ.ም ብጠንቂ ዝጀመረ ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞታት ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ መገሻ ከጋጥም ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ዳግም ኣሐዲስዎ ኣሎም። እቲ መግለፂ ኣተሓሒዙ ብሰንኪ መንግስታዊ ቀይድታት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ኣገልግሎት ኢንተርነትን ከምኡውን ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ፀጥታ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ክፋላት እታ ሃገር ንዝህቦ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ክድርት ይኽእል ይብልሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ሰባት ምእሳር፣ ከም ልሙድ ክሕሰብ ዝኽእል ርክባት ምፍጣር፣ መራኸቢ ብዙሓን ምክትታል ምስ መንግስታት ወፃኢ ወይ ኣካላት ወፃኢ ኣኼባታት ምክያድ፣ ሰዓታት እቶ ምጥሓስ ዝበሉ ተግባራት ንውልቀ ሰባት ክእሰሩ ዝፈቅድ ኣንቀጻት ህፁፅ እዋን ብ8 ጥቅምቲ 2016 ተግባራዊ ገይሩሎ ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። መንግስቲ ንሓደ ሰላማዊ ዘዕላምኡ ሰልፊ እውን ሓይሊ ክጥቀም ይኽእል እዩ፣ ከምኡ እውን ጥይት እውን ክትኩስ ይኽእል እዩ ዝበለት መግለፂ ኣሜሪካውያን ምናልባት ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ሃንደበት ክብገሱ እንተድለዮም ተቐሪቦም ክፀንሑ ምዒዱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዝተኣሰሩ ዜጋታት ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ንኤምባሲ ኣሜሪካ ኣይፍልጥን እዩ ዝበለት መጠንቀቕታ ምሉእ ትግባረ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤምባሲ ኣሜሪካ ምርካብ ይከኣል እዩ ኢሉ ኣሎም። ነዚ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀ ናይ መገሻ መጠንቅቕታ ምላሽ ክህበሉ ብቪኦኤ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ጸጥታ ተመሓይሽሎ ይብል።
የኣሜሪካ መንግስቲ የሚወስነው ውሳነ ያው የኣሜሪካ መንግስቲ
ኣሜሪካ ዝወስደ ውሳነ ናቱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝግደፍ እዩ። ነገር ግን ኣባይታ ዘሎ ዜጋታትና ብሰፊሑ ዝነብርዎ ዘለዉ ሂወት ብግልፂ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ሽግር ሕዚ ብፅቡቅ ኩነታት ከም ዝተመሓየሸ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ዘርዮ እዩ።
ብካልእ ተመሳሳሊ ዜና ናይ ብሪጣንያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃእን ሓበራዊ ሃብትን ኣብ ዝተፈላለየን ዝተወሰነን ከባብታት ኢትዮጵያ መገሻታት ከይግብር መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎም። ኣብ ብምሉኡ ክልታት ኣምሓራን ኦሮሞን ዘይኮነስ ኣብ ንፁራት ማለት ኣብ ሰሜን ጎንደር፣ ኣብ ወረዳታት ፀገደ፣ ምዕራብ ኣርማጭሆን ታሕታይ ኣርማጭሆን ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ዘመሓላለፈት ቤት ፅሕፈት ኣብ ኩሉ ደባት ማለት ምስ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከምኡ ውን ብወገን ሶማልያ ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከምኡ ውን ኣብ መስመር ንጅቡቲ ዝወስድ መንገድታት መገሻ ከይግበር ኣጠንቂቑ ኣሎ። ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ዜና ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ማክዲል ትማሉ ሰሉስ ኣብ ዘስምዕዎ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ዝተኮረ ናይ መወዳእታ መደረኦም ዩናይትድ ስቴትስ ንዳዕሽ ብምድኻም ናብ ባርባራውን ጨካንን ምስሉ ኣውሪዳቶ ኣልቃይዳ ንዑሶማ ቢንላዲን ብምቕታል ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይራቶላ ኢሎም ኣሜሪካ ክብርታታ ክትዕቅብ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ዝላቲክ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ መደብር ሓይሊ ኣየር ማክዲል ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሳላ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን እስያን ምስ ከባብያዊ መሻርክቲ ብሓባር ንምስራሕ ዝተሓንፀፀ ሓድሽ እስትራቴጂ ምምሕዳሮም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዘካየዶ ግጥም ዕውት ነይሩ
ኢሎም። ኣብ
ክንዲ እቲ ጾር ኣብ እንግዳ ኣሜሪካውያን ወታደራት ነው ድቆ ኣብ ክንዲ ኣሸበርቲ ኣብዝ ተፈጠሩሉ ከባቢ እናኸድካ ንምውራር ምፍታን ሓድሽ እስትራቴጂ ጽምዶ ምስ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን እስያን መሪፅና ኣለና።
ኦባማ ኣልቃይዳ ድሕር ሞት መራሒኡ ኦሳማ ቢንላድን ብጽላሎት ናይ ቀደም ሽሙ እዩ ዝነብር ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ንፋይናንሳዊ ጸጋታቱን ንመናእሰይ ናይ ምስሓብ ዝነበሮ ተኽእሉኡን ምስ በታተንዖ ወታደራዊ ዓቕሚ ዳዕሽ ተዳኺሙሎ ኢሎም።
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves.
The financial minchi da'ish waqinayo amait millionat dollar zin zawtsin adadin ganzabin a'ninayo itkandi nagar na'and huqo da'ish sayrnayo mahbi'i u tqotat irnayo ina. Zghullu awd tamaz gibzollo abwishti kilita amutat ba'asarta billion dollar wazayu. 10 ቢሊዮን ዶላር ኩናት ዒራቅ ኣብዝ ሓየረሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ነውፅኦ ዝነበርና ገንዘብ እዩ።
እዚ ኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ብዘይ ኣገባብ መስቀይትን ኣመንቲ ምስልምና ምስ ኣሸባርነት ብዘይ ምትእሳርን እዩ እውን ኢሎም ኦባማ። ኣንጻር ሽበራ ንምግጣም ዝበለፀን ንውሕ ዝዘለቕን እስትራቴጂ ልምዓት እዩ እውን ኢሎም።
This is how we prevent conflicts from starting in the first place.
ብከምዚ ዝበለ ኢና ንግጭት ገና ብኣግኡ ክንከላኸሎ ንኽእል። በዚ መንገዲ ኣቢልና ድሕሪ ውግእ ዘላቒ ሰላም ክነረጋግጽ ንኽእል። ሰባት ግዳያት ፈጠርቲ ራዕዲ ከይኾኑ በዚ ኢና ጠጠው ክነብሎ ንኽእል። ምኽንያቱ ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ብዛዕባ ርእሶምን ስድሮኦምን ክሓስቡ ተስፋ ከይቆርፁ ንባዕሎም ክኽእሉን ዝገብር እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ድቤት ማእሰርቲ ጓዋንታናሞ ንምዕፃው ዝኣተውዎ መፅባዓ ከይፍፀም ኮንግረስ ዕንቅፋት ምፍጣር እውን ነቒፎም። በዝሒ እሱራት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ብምግላጽ ግን ብዙሕ ወፃኢ ዝበልዕ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ጓዋንታናሞ ኣብ ሃገራዊ ክብሪ ጸሊም ነጥቢ ዘዕረፈ እዩ ኢሎም።
ዊ ካን ጌት ዚዝ ቴሮሪስትስ ን ስቴይ ትሩ ቱ ሁ ዊ ኣር።
ነዞም ኣሸበርቲ ሒዝና ብሓቀኛ መንነትና ክንቅጽል ኣይንኽእልን። ብርግጽ ብመንገዲ ስርዓተ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ኣሸበርቲ ዘመስከምናይ ዓወት ዘረጋገጸ ሓቂ ምዕጻው ጓንታናሞ መዓልቱ ዝሓለፈ ምዃኑ እዩ።
ናይ ስልጣን እዋኖም ይውድእ ዘለዉ ኦባማ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ንሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ንናይታ ሃገር ነጻነትን ንምሕላው ዝኸፈልዎን ይኸፍልዎ ዘለዉን መስዋእቲ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ህዝባ ብዘይ ስግኣት ንፕሬዚዳንቶም ክነቕፉ ዝኽእሉላ ሃገር እያ ክብሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ምናልባሽ እውን ናብ ተካኢኦም ዘቕንዐ ዝመስል መዘኻኸሪ ኣሕሊፎም ኣለዉ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ የካ ብዋሽንግተን ዲሲ። ኣብዛ ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ዝኽሪ ኣሎም ቅድሚ 75 ዓመት ከምዛ ሎሚ ዕለቱ ታሕሳስ 1941 ንግሆ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣማኢት ነፈርቲ ጃፓን ኣብ መደበር ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ፒር ሃርበር ክፍለ ግዝኣት ሃዋይ 2335 ወታደራት ኣሜሪካን 68 ሰላማውያን ሰባትን ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ሃሊቖም ልዕሊ 1000 ቆሲሎም ኣስታት 20 መራኽብን 300 ነፈርትን ዩናይትድ ስቴትስ ተደምሲሰን ብንብኡ ኣሜሪካ ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተጐቲታ ኣትያ። ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ተመራጻይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጆን ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ናበይ ገጹ ይኸውን? ብዛዕባ እዚ ጅምላዊ ጥረዛ ስደተኛታት ክትግብሩ ድዮም? ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝዛረበሉ ኮይኑሎ ኣጋይሽና ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተሓቂፉ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ላባን ስዩምን ንሂላሪ ክሊንተን ዝመረፀ ነባራይ ኦሃዮ ኤርትራዊ ኣቶ ሃብታይ ዕቕባዝግንዮም በትረ ስልጣን እዩ ነቲ መደብ መሪሕዎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሃብታይ ኣፍሪኮም እንድሕር ደኣ ኣገዳሲ ክኾን ኮይኑ ድማ ምስ ግብረ ሸበራ ዘሎ ምስተን ኣብዚ ወፍሪ እዚ ብቐጥታ ዝዋስኣ ሃገራት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ማለት እዩ ዝያዳ ሓይሎም ካዕዝዚኦም ዝብል ስጋኣት ኣሎ እሞ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ፖሊሲ እዙ እንድሕር ደኣ ክትግበር ኮይኑ ሓድረካ ዝኽእል ሻቅሎት ኣሎ ዶ?
የብለይን ኣሜሪካ ናብ ደገ እትገብሮ ወፈረታት ካብ ናታ ጥቅሚ ተበጊሳል ኣብ ኣፍሪካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣሜሪካ በዚ መንገዲ እዚ ገይረ ገንዘብ ክረክብ እየ ወይ ፅልዋ ገይረ ንሃገረ ክጠቅም እየ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ክኸዱ ይኽእል እዮም። እቲ ሕቶ ናይ ቴሮሪስት መንዩ ኣንጻር ቴሮሪስት ክጥቕመና ዝኽእል ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ እውን ይንቀሳቀሲ እዮም ብድሕሪ ሕጂ እውን ክንቀሳቀሲ እዮም።
ኣራይ ላባን ሕጊ ዕድላት ምዕባል ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣግዋ ግብሪ ከይከፈላ ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ኣቑሑተን ንኽእትዋ ዕድል ዝሃበ እዩ እሞ ዝጉዳእ ዶ መስለካ ወይ ዝቕፅል?
ወይል እንታይ መስለካ ሕጂ ኣድቫንቴጅ ንኣሜሪካ እንታይ ይህብ እንታይ ኣይህብን ዘሎ ትርቶ ኣይትረስዕ ኢኻ ሪፓብሊካን ፓርቲ ናይ ትሬድ ፓርቲ እዩ እዎ ልክዕ ከም መራሒል ሕጂ ናልባት እቲ ትሬድ ክነኽብዶ ኣለና ዝብልም ይመርሖ ተሃልዩ ነቲ ፓርቲ ብብዙሓቱ 90% ናይ ትሬድ እዩ ከቢድ ለውጡ ክመፅ እዩ ዝበሃል ዘረባታት ስስሕተት እዩ። ስለዚ ኣገዋ ከም ዘለዎ ክቅፅል እዩ ንምንታይ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ድኽነት ስለ ዘለዎን እቲ ኣድቫንቴጅ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ወሲደን ንኸዕብያ ንባዕለን ካብቲ መዓንቶ ይንብሎ ዝነበርና ዘረባ ማለት እዩ እቲ ማርኬት ብከመይ ጌርካ ኢካ ተጠናኽሮ ሚድል ክላስ ተኸፍት ናይ ኣሜሪካን ማርኬት ኣክሰስ ክህልዎን ኣለዎን ከናይ ኣፍሪካ ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ማለት እዩ ብኡ ምክንያት እዩ ስራሕቲ ክፍጠር ይከኣል ከም ፖሊሲ ዝተተሓዘ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡም ጠጠው ይበል እንተይልካ እንታይ ኢካ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ስትሮንግ ዝኾነ ሚድል ክላስ ከፊትካ ነቲ ናትካ ፕሮዳክት ገዛኢ ንምግባር ተዳኽመሉካ ባዕላኻ ንባዕላኻ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ካልኦት ነገራትም ቀፃልነት ክህሉ ወይ ስፔሲፊክሊ ናብ ኣፍሪካ ክንመፅእ ከለና ማለት እዩ
ድሕሪ እዚ ኣዝዩ ሓያልን ብርቱዑን ምንሕናሕ ዘተረኣየሉ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ንፈለማ ግዜ ዋይት ሃውስ ብዕድመ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዝኣተውሉ እዋን ክልቲኦም ንህዝቢ ብቴሌቭዥን መስኮት ዘርእይዎ ምቅርራብ ኣዝዩ ኣገራሚ ነይሩ እሞ እንታይ ተሰሚዑኩም ኣቶ ሃብታይ?
ይፅበዮ ነይረ ክብል ክእል እየ ምክንያቱ ህዝቢ ድምፂ ምስ ሃበ እቲ ዝተሸነፈ ኣቐዲሙ ምሽናፉ ይሕብር እቲ ደሸነፈ ከዓኒ እምባረይ እንኳዕ ሓጎሰካ ምስ ተባህለ ናቱ ዘረባ ይዛረብ ከምኡ ክንሪኢ ስለ ዝፀናሕና ካልእ ትፅቢታት ኣይነበረንን ወልክዕ ዘደንቕ እዩ ክምስገኑ እውን ይግብኦም ይብልጥኦም ምክንያቱ ጥልኢ ከም ዘለዎም ሲ ንፁር እዩ ግን እቲ ህዝቢ ዝበሎ ነገር ዘይንብርከኽ መራሒ ክነብር ኣይክእልን ድምፂ ናይ ህዝቢ ይስዒሩ ዘየገርም ኣይኮነን ንኣና ንኣፍሪካውያን ምክንያቱ ከምኡ ባህሊ ከምኡ ልማድ ስለደይፀንሓና እዚ ናይ ኦባማን ናይ ትራምፕን ከዓኒ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ተበጊሱ ጓዓዝ ስለ ዝኾነ ክገብርዎ እዮም ዝብል ትፅቢት ነይርኒ ዝብል እምነት ይፀኒሕኒ።
ላባን
ወይል እዚ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ ናይ ሎሚ ግዜ ካምፔን ዝኸበደ ካምፔን ነይሩ ስፔሻሊ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኦባማን ኳሊፋይድ ኣይኮነን ዴንጀረስ እዩ እንታይ እዩ ናበለ ዚ ኩሉ ዝገበሮ እቲ ዳሜጁ ሲሪየስ ዳሜጅ ኣለዎ ድዩ የብሉ ድዩ ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ። ና እዚ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ ግዴታ ተገይሩ ተወዲዩ ማለት እዩ በር ምንም ኢምፕሬሲቭ ዝኾነ ነገርስ የለን ማለት እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ እውን ክዛረቡ ከለዉ ንዓለም ክንምህራ ኢና ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግር ከመይ ከም ዝፍፀም ኣሜሪካውያን ኣብ ምርጫ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ምስ ዝበፅሑ ግን እንታይ ዓይነት ህዝቢ ከም ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ሃገር ከም ዝኾነ ንዓለም ክነርእያ ኢና ኢሎም ነይሮም እሞ ዓለም እንታይ እያ ክትምሃር? ኣቶ ላባን
እንታይ መስለካ ኩሉ ዓዲ ነናይ ባዕሉ ከይዱ ኣለዎ እንዲያም ክነግረካ ነቲ ዴሞክራሲ ሲሪየስ ዳሜጅ ዘምፀ ማለት ፕሬዚደንት ኦባማ እዩ ብሓቂ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና እቲ ብዙሕ ኤግዜኪቲቭ ኦርደራት ዝገበሮ ብዙሕ ቻለንጅታት ኣብ ኮርቱ ዝገጠሞ ንምንታይ ካፍቲ ናቱ ስልጣን ንላዕሊ ከይዱ ክንቀሳቀስ ክዋሳወስ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ትሬት ዘሎ نتي اوريدي اكسباند غيرو زلو حيلي بترامب ادمنستريشن ريستريند خوخون خيلدي ويتاسي نقطالنتي خوخون زخيل تي ناي سلطان موهاب تايكونن توان نخر راي زلو نتاي دامج اوريدي انترنال دامج تخايدي نتي بدق زلو سو كي راي خيلنبر ت بريزيدنت كامتن لعلي باور انكريس غيريو نا حجن سو كمي يخصل زبحال زراواش سي نا خري زلنا زغبنا نمبر سلطان تلواويتو ما يخونا نتوانا
تايخو البالي نعلم اسكن مهرأينا إيلوم بريزيدنت أوباما مو هنقرات ويكا عالم كخابتي مسرح انتاي ايو كمهر كاب أمريكا كاب هزبا كاب مرحطة
التي peaceful transition هزبها التي ناي سلطان كحادة قجلنا حادة قجل حلف كله تخيدي تبو خيدي خوخوون سموت خوخوون يتوانا زدلي ني أمريكا ها كله قزيز قووري كله قزيز قوورو سلوزو خونا أبزب بزح لوتو خلو يزبها لنقر أي مزولو أي مسلن
أتو هبتاي هقرات وينقستات انتاي يمهارو
هذا تهزي مثل وسنة تهزي مثل مرسة نتي بليت ناي هزي حنقو فايل كامقبال هذي حادة عالم كمهارو اللو زخيل كف حجوني جبر نيريو جن نايلوم عامت سليز بلي بريزدنت ايكون كان مكنياتو او امريكا يتولد كان كبال زتنحن اتي كبل زتنحن بنصارو اوباما وين اذا سوا ايزنا امريكا خزر حابقو ايكونن قدلس اللو خبل زتنح اتهزو مسمرة تخام باري مريس كما يخوما يلو سلام تباهي لون عراري قوم بدهري الوالا مسواتون ترامب زبولون اوباما زبولون دهر غريلا اتي ناي تركي من جدي جميل وكمز الله سلدر إن عالم عبت مرتي مغنياتو إذا حتى لو مرتاز سجبر جيجا إموني أنا أي كبولوني بمبال كندي كناتي زجمر الله على عالم إذي عالم كمهار لزقبو عبي عبنت ناي أمريكا لجسي ناي عالمي
لابان بزعبا من قستاتو انتظاري من لنا تقوام قزا بارتي عميز ولا بهاري كاريو خم دخولو تزريبو الله مرضتي ويكع هزبغة أب أفريقيا أن أمنتها إثيوبيا والله بإرترا هزبي ويكع هزبتات كاب مسرح مرجع مسوسيتو ونا أمريكا انتاي مهر
هزبي يوتي سلطان نتمنجستي نتوسنك عمتات يجب مالتي بتحنك منجستي المسرد يخيد مال تاريخني أمريكا هرعيز اللو مجمريا سعدا سواعي تحفوكي كبر ميرو دهري سيفل وور سواعي بوتو كبر جميرو تسلم تنتفاقيد اللو ميرو جن تحاري عبقل يوكواوي تحادي قوم مالاتيو تحاري شعو نهان استمرت تتواهيلو نهان استمرتي مجي مالاتيو دهريو 1960s فاينالي تنايت اللي ملوء مرتي أفرم تجيرو ملوء ووتينغ رايتو ريأفرم تجيرو لو مالاتيو سوزي نهان عمتات تتسرحنا كاري هجمم بزوح شنكراتكم تلو يرعي كلو بيزي روما اللو نهيت نخاري مالاتيو نحنا كم سوات نسحاحات أو أفريقيا وشفي زينا ورنا قرس لزقونة كس بقس قزية يوسط مخانو نتلم دي أدات نخقبا قزية يوسط أو أمريكا زولو تحلفي أغبي حورة تسب فتان نقراتي دلي نمتاي أو أمريكا سلزولو أب ستمامو أولو نقرات أتيو يواساو سلزولو تاي مسلو كومو كخونا اللو كالي عدتان يلين كسا أسمان كله عادي كل حزب لنا يوحلو خيدنا لنا يوحلو ما قد اللو لا نزيو سيفل سوسايتات بسلات كنا حزب بسلات داتا رأي خيد صلو كم اكزامبل نسي خصد صلو انبر تخيدي كم اكزامبل خصد اي قبان وطاي كله لنا يوحلو خيد اللو كله لنا يوحلو فاندامينتالي بحلاوي امنتاكي اللو اللو بو مسرات كاي خايت لازم اتبسلات يو خام تمرتو خوون زغب اكامبر كالي نغر تمرتو خوون الى اري اي ام
هبطاي
نا امريكا حقوم بحلوم مرحي اوم مرتو سلا زفقديو حجي افتخالي بوتا نزي عدل دي مفركب اتهزدي قالف الله موعود سن مراحين فيهلو قال سترايو كنت تدخل امريكان قال سان عبد الرجاز لتهم زبلكو اسمع دبل مراحل تراح ديكونة الدس زيب لكا نقر مستركب نهاجر اي تكيب نقر زي تبلو نقر مستركب كتزارب كتكئل اللقاء
هزب امريكا يخون هزب عالم يبعلو تمكرون تمرتم قاسيمو لو بزغانة صراح تمراز اي بريزيدنت ترامب افتاصمو او كرمينا نريو يخون مو كتولو تدوليو اللون تغينو هاد عدل كرمكم مو بأخون فتصمو
ላባን
በህልፍ ዝናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ሰባት ዝጨናነቁ ኣለዉ ዝፈርሱ ኣለዉ ሓደ ነገር ኤክስፕላኔሽን ክግበር ዘሎ እቲ ክሪሚናል ሪኮርድ ዘሎ ጥራሕ ዩ ኢምፓክተድ ዝኸውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሃንሳብ ትዕግስቲ ጌርካ ዕድል መሃብም ምርኣይም ኣድላይ ይመስለኒ ኢለ ይግምት እሞ እዚኣታ ዋና ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ክሕልፋ ዝብል
ከበላልካያ ግን ሓንቲ ሕቶ ድርቢ ከብል ሰማዕቲ እውን ዘግድሶም ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልካ እዮ ስደተኛ ክጥረዝ እዩ ዋላ ዘግነት ዝረኸበ ክጥረዝ እዩ ዋላ ግሪን ካርድ ዝሓዘ ክጥረዝ እዩ ዋላ ዘይሕጋዊ ነባራይ ክጥረዝ እዩ ኩሉ ክጥረዝ እዩ ዝዓይነቱ ዘረባታት እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝዝረብ እሞ ብትኽክል ፖሊሲ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እንታይ እዩ
ብትኽክል ካብ 2-3 ሚልዮን ሰብ ጥራሕ እዩ ክጥረዝ ይከኣል እዩ ዝበሃሎም እዩ ንሱ እዞም 2-3 ሚልዮን ዝበሎም ክሪሚናል ሬከር ዘለዎም ኣብ ናይ ጋንግ ሜምበር ዝኾኑ ድራግ ዲለራት ዝኾኑ ዘየድሊ ነገራት ኣብ ዝዓዲ ፌለኒ ሬከርድ ማለት ዘለዎ እቲ ማለት ሓሺሽ ዝሸጡ ናይ ጋንግ ነገራት ኣክቲቪቲታት ዝተሳተፉ ማለት እዩ
ግሪን ካርድ ሒዞም
ግሪን ካርድ ዘለዎ እኳ ብሕጋዊ ዝዓዲ ይነብራሎ ማለት እዩ
እዋ
ዝምልከቶ ይኮነ ንዕኡ
ፓስፖርት ዝሓዙ ኸ
ፓስፖርት ዝሓዙ ማ ልክዕ ሓንቲ ካሊእ ኣሜሪካዊ ናብ ፍርድ ቤት ከይዶም ይፍረዱ ማለት እዩ
ቅኒለይ ኣቶ ሃብታይ
ኣሜሪካ ከምቲ ናይ ቅድም ኣሜሪካ ያ ክትቅፅል ሻቅሎት ክግበሮ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን ናህና ይኹን ደይ ናህና ክፈርሕ የብሉን
ጥቡቅ ዝመፅ ሓድሽ ነገር የለን ማለት ፀሓይ ኣብ እዋና ክትበርቕን ክትዓርብን እያ ከምዚ ዝበሃል ዓይነት እዩ ሓድሽ ነገር ኣይክህሉን ስለዚ ቅሰኑ እንታይ ኹም ትብሉና ዘለኹም ክብረት ይሃበልና ኣቶ ላባን ስዩም ከምኡ እውን ኣቶ ሃብታይ ዕቁባ ዝጊ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ብጣዕሚ ነመስግን ሃብካና
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ገባሽካ ኣየርካ ኣትላንታ ብዛዕባ ዶክተር ጉዲና ተገዲስ ክብለ ኣለኹም ዝገርም እዩ መራራ ጉዲና ተሓለፈ 25 ዓመት ሙሉእ ዝዛረቦን ዝብሎን ፀረ ህገ መንግስቲ ፀረ እቲ መንግስቲ ኮታስ ፀረ ኩሉ ነገራት እዩ ነይሩ ባዕልኹም እውን ኢንተርቪው ገርኩምኹም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣዋጅ እዙ ጠጠው የብሎኒ ነዚ ፃርዕ ናይ ህዝቢ ተላዒሉ ዝኒሀ ቃልሲ ናበለ ዝዛርብዎ ዝነበርኩም ሰብ እዩ ካሊእ ኣነ ዝገርመኒ ሰነተር ናይ ዓድና ናይ ኣሜሪካ ህገይ ፀሓሱን ኢሎም መቕሪቦም ዝገርም እዩ ኣብ ዓዱ ዶ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ወንጀለኛ እዩ ዝበሎ ዶ ክዕዘን ክኣስብን ይኽእልን እዩ ካብ እዩ እቲ መጠቅቕታ ምውሃብ
ሄሎ ቤ እሶምን እዚ ብዛዕባ ዶክተር መሬራ ጉዴና ዜናታት ብዙሕ ዘጋፍሑ ኣለኹም እዚ በለት ኣሜሪካ እዚ በለት ሕብረት ኤሮጳ ንሰብዚ ኢትዮጵያ ተራሚሱ ናይ ኦሮምያ ዝኩሉ ሽግር ዘመሓልፎ ዝነበረ ምስቶም ፅንፈኛታት ኮይኑ ንሱ ይንባዕሉ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ወዚ ንሕብረት ኤሮጳ ከይዱ ምዘየልዩ ብሓይሊ መንግስቲ ክግልብጥን ህውከት ክፈጥሩን ዝገብሩ ሰባት ተራኺቡ እንታይ ዳ ኣራኽቦም ሰኣቶም ወደብርሃ ካብሳብ ዘኮታ
ሰላም ብነት ክጉር ኣቦና ነያናን ምሁር ዶክተር በረኸት ዘስማዕኹምና እቲ ጥዑም ድምፂ ዝሰማዕናየ ብሓቂ ጥዕልናኻ ዝትንክፍ ምኽሩን እቲ ንልቢ ዘረስርስ ጥዑም ድምፂ ንሰማዕናዮ ምስግንታ ይፅሓኩም ትወልዳ ሃይለ ካብ እስራኤል
ዝገርም ትግራይና ዶክተር ብዶክተር ኮይና ዓዲ ሊቃውንቲ ሊቀ ሊቃውንትን ዝነበረን ብናይ ኣውሮጳዊ ሽመት ኩሉ ተኸዲና ትግራይ ትበሃልን ኢትዮጵያ ትበሃል ከይትጠፍእ ፈርዕ እየ ሽምካን ባህልኻን ታሪክካን ስልጣኔኻን ዘጥፍእ ትውልድኻ መፀ ፅንዓት ሃብካ ኣብሓጎታትና ክሳዕ ሕዚ ዘለኹም ኣቦታትና ንብል የቕኒለይ ዘረኣብሩኽ እዩ ሕዚ እውን
ድሓን ሕደሩ ፅባሕ ሓሙስ የራኽበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.